birojs ir jau gadu strādājis. Kas par šo laiku? Par šo laiku ir paveikts galvenās lietas, kas padarītas jau.
Jā, paldies. Gada laikā, es domāju, mēs esam izdarījuši vienu visbūtiskāko lietu. Protams, arī daudz citu, kuras ir tikpat būtiskas, bet es gribētu sākt un visiem pastāstīt par to, cik liels iespēja laiks Latvijai ir tās prezidentūra Eiropas Savienības padomē 6 mēnešu laikā. Tā ir iespēja mūsu uzņēmējiem, mūsu ekonomikai, mūsu kultūrai, tā ir iespēja valstī kopumā. Un es domāju, ka šī atziņa ir ārkārtīgi būtiska. Gada laikā mēs esam apzinājuši, kas ir tie veicamie darbi, gan saturiski, gan organizatoriski, lai mūsu prezidentūra noritētu gludi. Un esam arī uzsākuši gatavošanos virknē darbības virzienu.
Nu, tas ir gatavošanās, lai gatavotos šobrīd, tā izklausās.
Nu, jau es teiktu, ka arī nākošais solis ir sperts, jau arī pati gatavošanās ir uzsākta. Kaut gan gatavošanās procesam bija tiešām arī prasīja zinām laika.
Bet, nu, tad, kas ir tas lielais iegums, jūs sacījāt tātad kultūrai, uzņēmējiem? Tas ir tādēļ, ka šeit sabrauks ierēģi un uzņēmēji no Eiropas un varēs dibināt kontaktus. Tas ir tas reālais iegums?
Jā, tā ir viena lieta. Latvijā ieradīsies ļoti daudz cilvēku, kuri šeit tieši tā dibinās dažādas kontakts, veidos kontakts, Latvija būs atpazīstama, bet pats galvenais Latvija vadīs 27 valstu darbu 6 mēnešu laikā, un es teiktu, ka tā ir ārkārtīgi liela investīcija Latvijas nākotnē.
Nu jā, bet tā vadīšana, tā jau nebūs tā, ka Latvijai būs lielākas, teiksim, balstiesības, tā tomēr tāda administrēšana, vai tad ne?
Balstiesības prezidējošām valstīm ir tādas pat, kā viņas ir parasti, taču mūsu rokās būs vadības groža, vadības stūre, tātad mēs virzīsim visas Eiropas Savienības darbu, un ja mēs šo darbu virzīsim gudri, un es esmu pārliecināta, ka mēs to tā veiksim, tad arī tie virzieni, darba virzieni 6 mēnešu laikā nesīs mums vēlamo rezultātu.
Nu, valdībai bieži pārmet prioritāšu lielo daudzumu vai trūkumu. Kādreiz mums prioritātes kādās sfērās ir par daudz, viss ir prioritāri, tad kaut kur trūkst. Nu, šeit arī izklausās, ka vajag konkrētas prioritātes, uz ko tad strādāt šajā laikā.
Jā, un pilnīgi noteikti mēs darbu organizēsim tā un plānosim tā, gan politiķi, gan valsts pārvalde, lai mums būtu nevairāk kā 3 prioritātes. Process jau aktīvi rit, 12. Gadā bija sabiedriskās diskusijas, šis gads mums ir gan šeit pašiem Latvijā, gan arī starptautiski runājot un saskaņojot ar mūsu ārējiem partneriem, tātad Eiropas institūcijām, pārējām Eiropas Savienības dalībvalstīm, šis gads mums ir meklējuma laiks, tā lai 14. Gadā mēs tiešām jau varētu savas prioritātes nosaukt skaidri, gaiši un konkrēti, kā to, piemēram, šodien arī dzirdam ziņās, lietuvieši jau ir paziņojuši par savu prezidentūru šī gada otrajā pusē.
Bet vai tad neiezīmēs virziens, uz kuru tad mēs meklējam, kuras būs tās prioritātes, galvenais virziens, kurā strādāsim?
Jā, protams, ka virziens sāk iezīmēties un, kā jau es minēju, pagājušo gadu norisinājās virknē sabiedrisko diskusiju un es teiktu, ka tie 3 lielie virzieni, kuros šobrīd tālāk jau detalizētāks darbs, viennozīmīgi skar cilvēku un vidas veselību un drošību, tas skar Latvijas konkurētspēju Eiropas Savienības ietvaros un tālāk jau Eiropas Savienības konkurētspēju globālākos procesos. Un treškārt, es domāju, mums ir jādomā, un mēs gribētu virzīt procesus tā un izvēlēties tādus instrumentus, lai mēs mūsu prezidentūras laikā Latviju pozicionētu kā modernu, kā nākotnē vērstu valsti.
Jūs minējāt cilvēku veselība, vide, nu šeit arī viens konkrēts piemērs, mums šobrīd Eiropas komisija pārmet par to, ka mums ir pārāk piesārņots gaiss, par to mēs runāsim nākamajā stundā. piemēram, šāda problēma, nu kā tad mēs kā prezidējošā valsts varam risināt problēmu, ja mēs paši netiekam tepat Rīgā ar gaisa kvalitāti galā?
Nu, es domāju, tā nav prezidējošās valsts problēma, tādas lietas nerisina prezidentūras laikā. Tas ir mūsu mājasdarbs, kurš ir vienkārši jāizdara šodien un tagad. Un šeit, man liekas, nevajadzētu gaidīt prezidentūru, šīs lietas vajadzētu sakārtot tagad un tūlīt.
Bet kas tad būs tas, ko mēs gribam panākt cilvēkiem veselīgāka vide? Nu, kas tad tie darbi, kā mēs, kā prezidējošā valsts, uz ko spiedīsim, vai mēs varam iegūt vairāk fondu naudas no Eiropas? Nu, kāds ir rezultāts beigās, izvirzot šādu prioritāti?
Nu, kā jau es teicu, ka šis ir darba virziens. Līdz konkrētām prioritātēm mums ir šis un nākamais gads, bet neatkarīgi no tā, prezidentūras laikā mums ir jāizvēlas pareizie instrumenti un jāsaprot, vai tie ir tiesība akti, vai tās ir politikas, vai tās ir konkrētas rīcības, pie kurām mēs ķeramies, lai vienu vai otru jautājumu atrisinātu. Katrā ziņā jūs minējāt fondu naudas, es domāju, ka līdz mūsu prezidentūras laikam budžeta plānošanas process vismaz baidzētu tam būt noslēgtam. Tātad mēs diez vai runāsim par finansējumu mūsu prezidentūras laikā, bet vairāk par konkrētām rīcībām.
Piemēram?
Piemēram, šobrīd ir skaidrs, ka mēs savas prezidentūras laikā strādāsim ar Baltijas jūras jautājumiem. Mums ir tātad jāstrādā tīri dokumentāli ar Baltijas jūras stratēģiju. Mūsu prezidentūras laikā mēs organizēsim, kas mums arī ir pēc Eiropas Savienības kalendāra, ir veicamais darbs, mums ir fórums jāorganizē šeit Latvijā. Tātad mēs varam runāt par savām problēmām un piedāvāt jau konkrētus risinājumus. Baltijas jūras reģiona stratēģija aptver visas dažādākās lietas, gan kā jau es minēju, gan cilvēku, gan vidas drošības, veselības. Ar veselību šeit domājot visplašākā nozīmē, teiksim, gan mūsu Baltijas jūras veselību, gan tīri Latvijas cilvēku.
Eiropas Savienībai būs tiešām interesi klausīties Latvijā un pievērsties Baltijas jūras problēmām, kad Eiropā problēma netrūkst lielajām valstīm?
Nu, tas jau ir viens ļoti konkrēts piemērs, tīri runājot par to, kas skars un kas interesē tieši un konkrēti Latviju, bet jūs jau pareizi minēt vai interesēs, gudrai prezidentūrai ir jārīkojas tā, lai visām Eiropas Savienības dalībvalstīm ir interesanti, un tas ir mūsu mērķis, jo tieši tā mēs jau vadam visu Eiropas Savienības dienas kārtību, un Baltijas jūra ir tikai viens mazs piemērs.
Nu, būs jādarbojas ar tādu izcilu lobēšanas darbu.
Arī, protams.
Šobrīd gan Latvijai tas Eiropas kontekstā bieži neizdodas. Kāpēc šoreiz varētu būt citādi?
Nu, es gan nebūtu tik skeptiska, ka mums neizdodas. Es domāju, ka mums izdodas ļoti veiksmīgi. Mēs varbūt vairāk izceļam tās lietas, kur kādreiz kaut kas nav izdevies. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, prezidentūra Eiropas Savienības padomē, tas nozīmē vadīt 27 dalībvalstis. Tā nav tikai mūsu dienas kārtība, tā ir arī citu dalībvalsts dienas kārtība, un lai efektīvi varētu virzīties uz priekšu ar vienu vai otru jautājumu, par šo dienas kārtību ir jāvienojās, un tātad mums visiem ir jāsaprot, ka jā, mēs gribam risināt šos konkrētos jautājumus, līdz ar ko tā jau ir būtība.
Par Lietuvu. Lietuva ir savas prioritātes izvirzījis, kā jūs tās vērtējat, vai lietuvieši, nu, vai mēs varam no viņiem kaut ko jau pamācīties?
Ar lietuviešiem mums ir ļoti cieša sadarbība, un lietuviešiem šī būs pirmā prezidentūra tieši tāpat kā mums. Tā kā, protams, mēs apmainamies ar idejām, iniciatīvām un kopīgi virzamies uz priekšu jau šobrīd. No sirds tur viss īkšs, lai lietuviešiem izdodās prezidentūra, jo lielā mērā, kā saka, viņi iezīmēs šo virzienu tīri mūsu reģionam.
Tas nozīmē, ka mums lielā mērā būs jāpielāgojas jau viņu iestrādēm?
Nē, mums nebūs jāpielāgojas lietuviešu iestrādēm, bet mums tomēr, es domāju, ka mums ir godam jānes savu reģionu vārds, Baltijas valstu vārds, un tā arī mūs daudz kur pasaulē uzlūko. Tā kā, bet Lietuviešu prezidentūras prioritātes, jā, tās ir ļoti aktuālas, un mēs ļoti rūpīgi skatīsimies, kā lietuviešiem veiksies ar to īstenošanu, piemēram, arī Austrumu partnerības samits, arī mūsu valdība ir izteikusi politisku vēlmi un gatavību uzņemties samita organizēšanu, un tā ir mūsu, tas ir mūsu ārpolitikas stūrakmenis, tātad mums ir ļoti būtiski redzēt, ko paveiks lietuvieši.
Vēl par finansiālo pusi, cik Latvija izmaksās prezidentūra Eiropas Savienības padomē?
Ir dārgas prezidentūras Eiropas Savienības ietveros, un tas var būt arī vairāk kā 100 miljoni. Ir lētāks prezidentūras, lētāks šajā gadījumā nenozīmē sliktāks, tas nozīmē efektīvāks. Latvijas gadījumā mums vajadzētu virzīties šajā efektīvajā virzienā, un būtu labi, ja mēs virzietos uz 50-60 miljoniem.
Vai šobrīd ir zināms, ka šāds budžets arī būs, vai tas ir jūs cerat, varbūt nākamajos gados nāksies nākamgad šo budžetu palielināt?
Tātad par budžetu mums jau pagājušo gadu aizsākās diskusijas sarunas gan valdībā, gan ar finanšu ministriju, un es domāju, ka ar ļoti lielu atbildības sajūtu mēs raugāmies uz šo prezidentūru un prezidēšanas faktu kā tādu. Finanses ir iezīmētas valsts budžetā mūsu prezidentūrai pietiekamā apjomā. Kā jau es teicu, es varu šobrīd runāt par tiem lielajiem aprēķiniem, ja, kurus mums, pie kuriem mums vajadzētu pieturēties, un es domāju, ka mēs arī ar šiem manis minētajiem skaitļiem varam rēķināties gan faktiski, gan tāds arī varētu būt šīs izmaksas. Protams, divi gadi vēl ir priekšā, tas ir ilgs laiks, mēs ejam daudz lielākā jau konkrētikā un skaidrībā arī attiecībā uz aprēķiniem.
Turismu nozares pārstāvi ir sacījuši, ka Latvijā ir problēmas ar biznesu un konferenču turismu, ka trūkst tādas lielas piemērotas telpas, kur noturēt lielas konferences. Vai jūs jau saskaraties ar tādu problēmu, ka tāda būs?
Es domāju, ka nē. Jo par pasākumu, galveno pasākumu norises vietu. Latvijā ir izraudzīta mūsu topošā nacionālā biblioteka, Gaismas pils, un telpas ir ārkārtīgi piemērotas prezidentūras pasākumu norisei. Tas ir pirmkārt, un otrkārt, manuprāt, tas ir ārkārtīgi simboliski un skaisti, ka prezidentūras pasākumi norisināsies mūsu jaunajā nacionālajā bibliotēkā, un tie Eiropas institūcija pārstāvji, ar kuriem mēs kopā strādājam pie praktiskām lietām un praktiskās prezidentūras sagatavošanas, ļoti novērtēja un bija ļoti priecīgi redzēt mūsu jauno bibliotēkas ēku.
Vēl pēdējais jautājums, pavisam īsi, faktiski jā vai nē, ja Latvijai izmaksās prezidentūra 50-60 miljonus latu, vai prezidentūras laikā ekonomiski tas valstī būs izdevīgi, vai šī nauda atgriezīsies Latvijā?
Jā, tas būs izdevīgi un viennozīmīgi šī nauda atgriezīsies Latvijā.